Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, kā labāk dzīvot, atkal ir klāt studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa un pie skaņpulta Ivetas Zvejniece. Mēdz teikt, ka nestrīdas iespējams par gaumi. Varbūt nestrīdās cilvēki arī par to, kādu ir māju uzbūvējuši, varbūt nestrīdās vēl par kaut ko, bet tomēr ir pietiekami daudz dažādu jomu, lietu, notikumu, par ko cilvēki ir gatavi strīdēties. Un šodien mēs vairāk runāsim par to, ka strīdēties ir jāmāk un kā to gal galā pareizi darīt, ja vispār tas ir iespējams un vai mēs vārdu pareizi uz to varētu attiecināt, mēģināsim izpētīt strīdus. Tāpēc esam aicinājuši viesus un viesi. Studijā šodien ir mediācijas speciālists Lolita Strode. Sveicināt!
Labrīt!
Un ārsts Andris Jansons.
Labrīt!
Jā, gribētos jautāt par strīdiem. Kā jūs esat nonākuši līdz tam, ka jūs profesionālajā laukā, un šajā gadījumā Lolitai tomēr vairāk šis jautājums ir adresēts par strīdiem? Tiešām cilvēki strīdās?
Nu, patīk tā tāda interesanta jautra padarīšana, kad var mēģināt pierādīt savu taisnību. Nu, tas taču katram patīk.
Pastrīdēt.
Jā.
Jā, nu kā vispār varētu strīdu, nu tā teikt, nu mēģināt, nu, kas vispār ir strīds, kā mēs varētu raksturot strīdu, varbūt ir kāda definīcija, ko īsti nozīmē strīds, jo mēs varbūt nemaz nestrīdamies tajā brīdī, kad mums liekas, ka strīdāmies, bet varbūt arī tieši otrādi.
Jā, nu, zin, Kristiāna pa šo laiku diezgan daudz lasīja visādus filozofus un visu kaut ko, un to definīciju ir ļoti, ļoti daudz, un katram ir sava taisnība. Nes stāsts ir par to, ka taisnība mums katram ir sava. Ir jautājums, ko mēs ar viņu iesākam, vai esam gatavi dzirdēt otra cilvēka taisnību. Un tur jau tā ir runa par to, ko es daru ar savu taisnību un otra cilvēka taisnību.
Jā, un mediācijas praksē, nu, ja vispār par to jautāt, tad, protams, ļoti specifiski profesionāli joma, bet kā ir cilvēki spēja paši atrisināt strīdus, ja tomēr viņiem īsti neveic, viņiem vajadzīga palīdzība?
Nu, mēs esam tik ļoti dažādi, kad es priecājos, ka tie, kuri nespēja paši, viņi tomēr lūdz kāda palīdzību, un būtībā tā palīdzība jau ir ļoti vienkārša būt blakus un atbalstīt.
Jā, un doktoram Jansonam jautājums, kā ir ar cilvēkiem arī, nu, tādā, varbūt, nu, ārsta praksē un psihoterapeita praksē klausītājiem, un tomēr gribētu arī pateikt, ka Andris Jansons ir arī psihoterapeits, un, protams, viņam nāks noteikti saskarties ar pacientu problēmām. Kā ir ar to strīdēšanos?
Nu, strīdi noteikti pastāv, ja, tāpēc, ka patiesībā strīds ir konflikts, un, ja tas ir konflikts, tad tas ir gan saspīlējums, ja, kurā varbūt nav vārdu, bet saspīlējums pastāv, ir domstarpības, kas ilgstoši pastāv, nesaskaņas, un cilvēki atrodās savstarpējās attiecībās, un viņi pretojās vai nepieņem otru cilvēku rīcību vai uzskats. Es gribētu šeit teikt to, ka bieži vien mums ir tāda tendence vispārēja, ja, ka mēs cenšamies visu ļoti, ļoti, ļoti vienkāršot, ja, bet patiesībā no otras puses, ja, ik viens cilvēks, pat tas pāris vai trijotne vai kāds cits, kas atrodas kaut kādā konfliktā un strīdā, katrs no viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīts, ja, un šī te sarežģītība ir arī tanī pamatā, kāpēc tādi strīdi vai nesaskaņas izveidojās. Ja, un ja jūs jautājat par man, par to praksi, ja, tad ir bijuši tādi periodi manā praksē, un es domāju, ka mani kolēģi praksē, ka viņiem ļoti, ļoti bieži nāk cilvēki, kuriem ir tieši attiecību problēmas. Ja. Un attiecību problēmās šādi strīdi un nesaskaņas un domstarpības, kā mēs visi zinām, saprotam, ja, pastāv, ja, pastāv, viņas ir, ja.
Jā, nu tad laikam daudz.
Jā, jo tieši tā tās attiecības jau ir tajā visā pamatā, ja atnāk cilvēks uz mediāciju dalīt mantu, tad, ja attiecībās viss kārtībā, kādēļ jādala manta, kādēļ nevar vienoties par kaut ko, jebkuram strīdam, ar ko atnāk uz mediāciju, vai tas ir par struktūru, par darba lietām, par mantu, par dzīves vietu, līdz ko sāc vairāk runāties, tad nonākam līdz tam, ka attiecības jau ir tās, kurās rodās šis strīds.
Tu var teikt, ka nav strīds par klavierēm, bet vairāk strīds ir par to, kā mēs redzam pasauli,
jā,
vai kā mēs pret to izturamies.
Jā.
Kā sākas tā mācīšanās strīdēties? Mēs droši vien arī, tad, kad esam bijis mazi, nu, tad arī esam mēģinājuši kaut kā, nu, apliecināt sevi, vai mums arī ir pirmie strīdi, vai var tā būt, ka cilvēks nav iemācījies dzīves laikā strīdēties?
Nu, tad, kad cilvēks ir mazs, tad droši vien viņam nav akadēmiska priekšsagatavošana, kādā veidā strīdēties, jā, un es domāju, mazs cilvēks vienmēr uzreiz ļoti, ļoti aizstāvēs savu to ideju, jā, un kaut kā dīvainā kārtā izveidojās tā lieta ar mani, kad man uzaicināja šo jautājumu, es pavisam, pavisam nesen biju izlasījis tādu, nu, noskatījies un arī šorīt izlasīju tādas Austrālietas Jūlijas Dāras lekciju TED portālā, jā, un izrādās šī te sieviete, kad viņai bija 10 gadi, viņai patika strīdēties ārkārtīgi daudz ar saviem vecākiem un klases biedriem, viņa nepārtraukti ar visiem strīdējās un debatēja, un tad vecāki, lai no viņas izbēgt, nosūtīja viņu uz debatēšanas čempionātu, jā, un katrā ziņā es domāju to, ka vienā jaukā brīdī, kas būs piemērots šīm jautājumām, man izdosies, nu, pateikt arī viņas padomus, kādā veidā konstruktīvi strīdēties vai debatēt, jā. Jā, tā kā tā, bet, nu, 10 gados strīdās kārtīgi, jā, un...
Samērā profesionāli varētu to darīt. Jā, droši vien šī māksla varētu nodarēt cilvēkiem dzīvē, un arī tas, nu, tas varētu palīdzēt atrisināt daudzas lietas. Es arī ieskatījos dažādos materiālos, un es atradu arī vēl, nu, bez tāda tiešām akadēmiska sadalījuma, ir arī tāda daudz jautājumu, ko cilvēki mēdz uzdot, un vienlaikus arī, nu, viņi ir mēģinājuši aprakstīt, kā tas varētu būt. Nu, piemēram, viens un tas pats strīds atkārtot. Tad izrādās cilvēks strīdās par lietām, kuras laikam ir aktuālas, tad ir sadzīviskinieki, viņi ir spējīgi sastrīdēties par sīkumiem, strīds augstos toņos, ja tā var teikt, tad ir dramatiski vētraini strīdi, un izrādās ir arī analizējošie strīdi. Varbūt var mazliet cīkāk pastāstīt par to, vai vispār šo strīdus vai konflikts ir iespējams kaut kā sagrupēt, sadalīt, nu, mēģināt paskatīties, kas tas īsti ir.
Nu, mediācijā mēs to struktūru veidojam, jā, lai saprastu, ar ko tad sākt, jā. Protams, ja tā ir manta, jā, ja tās ir klavieris, kā Kristiāna teica, jā, tad tā ir manta, tad sākam ar to, ko tad ar to mantu ir gatavi darīt. Un līdz ko uzdot pirmo jautājumu, atbildes jau vairs nenāk pa mantu, atbildes jau nāk par attiecībām ļoti ātri. Jautājumi ir tie, ko mēs uzdodam cilvēkiem pašiem atbildēt. Kā tad jūs vēlaties tās klavieris sadalīt? Man zāģīti varu atnest vai vēl kaut kā citādi jums līdzēt, ģeometriski viņu sadalīt precīzi. Kādas tās domas bija? Ja? Un tad cilvēki paši sāk runāt pavisam par kaut ko citu. Un mēs dēlam, jā, mēs sākam, mums jāzina, nāks cilvēks, viņš nāks par īpašumu strīdēties, jā, jābūt izpratnēji šajās lietās vairāk vai mazāk. Jā, mēs neesam visu jums speciālisti, bet izpratni mēs veidojam pirms katras mediācijas. Bet tālākais jau aiziet cilvēciskais, un šie tavi nosauktie, tad, protams, ir šie strukturālie, jā, ko sauc darba kolektīvos.
Tad gan, cilvēks ar cilvēku strīdās?
Jā, gan vertikāli, gan horizontāli. Ko vadība, ko padotājs, kāds līmenis, jā. Horizontālie, kā mēs smējamies, nu, ko tik pie kafijas pauzītes nepārunā un pēc tam aiziet uz augšu jau vertikālajā pie vadītāja un strīds izvēršās jau tādā skaistā rombā vai kvadrātā, ja, ir vērtībām.
Un vērtības strīd, par to arī cilvēks
strīdās. Jā, strīdās par vērtībām, un bieži vien tie ir reliģiskās vērtības, tās tradīcijas, kas sanāk ģimenē kopā. Sanāk no dažādām ticībām, ir īpaši tagad pie šīs te cilvēku tautību dažādības, jā, un izveidojoties ģimenē, cilvēki par to nepadomā, kad viena pusīte, otra pusīte nāk no kaut kādas ļoti striktas tautības reliģijas pārstāvjiem par bērnu audzināšanu, par ģērbšanos, jā.
Tomēr par galmi arī var
sastrīdēties. Jā, jo nepatīk vienai pusē, kā otra puse ģērbjās, jo viņu reliģijā tā nav pieņemts.
Jā. Nu, tātad personas, lietas, vērtības, jā. Jā, nu, ja par to strīdu dinamiku runā, tad droši vien cilvēki, kuri ir gatavi strīdēties vai sāk strīdēties, nu, tur arī droši vien ir kaut kāda loģika, kaut kāds process, varbūt doktors Jansons varētu paskaidrot vairāk, kā tas īsti notiek. Cilvēks, nu, kā viņš reaģē strīdā?
Nu, katrā ziņā tur ir tā, ka pirmām kārtām tas cilvēks, kā jau es teicu, ka viņš ir nav vienkārši, viņš ir ļoti, ļoti sarežģīti uzbūvēts organisms, jā, un viņam ir ļoti daudz dažādas lietas, kas viņa psihē vai viņa galvā pastāv, jā, un es gribētu piebilst šeit, ka strīds var izcelties par dajebko, jā, par cilvēka rīcību, par cilvēka gaidām, par viņa pagātni, par viņa atmiņām, par viņa koncepciju, par vajadzībām, par vērtībām, un tātad strīdu iemesls var būt
jebkas.
Nu, un kas notiek, jā, tātad pirmā lieta ir tāda, ka iespējams, ka es raidījumu anotācijā izlasīju arī nu, tādu lietu, jā, vai strīdos jāieliek iekšā emocijas, jā, vai jūtas jāieliek iekšā strīdos. Nu, katrā ziņā ir tā lieta, kad ir tā nepiekrišana vai nevienprātība, jā, tad nu, tās jūtas izveidojās un aicināt kaut kādu cilvēku, kas piedarās strīdos, lai viņi kaut kur mākslīgi noliek malā savas jūtas, tas būtu pilnīgi nu, teiksim, tas nav iespējams, jā, un strīdos nākošais moments, kas notiek, jā, ja tu sāc runāt par savu taisnību, un kaut kur ir patiesība, un kaut kur vēl ir ticība, un katrai no šiem te psīkas fenomeniem ir savs raksturojums, jā, ik vienam cilvēkam rodās jūtas, un ja mēs runājam par jūtām, tad strīdu gadījumā viņas visas pārsvarā izveidojās ne jau pozitīvas, bet viņas izveidojās negatīvas, jā, un šīs te jūtas ir pietiekami spēcīgas. Nu, lūk, un ja tās jūtas ir pietiekami spēcīgas, tad, nu, cilvēks vai, nu, viņš pretojās, vai viņš aiziet prom, jā, un tad vēl var pieminēt vēl tādu psihologu kā Richardu Davidsonu. Viņš skaidri un gaiši pasaka, katram cilvēkam šī pasaulē ir savs emocionālais stils. Kā viņš komunicē ar citiem cilvēkiem, jā? Kā cik ilgi viņš uztur negatīvas emocijas, cik ilgi viņš uztur pozitīvas jūtas, kā viņš māk lasīt citus cilvēkus, kā viņš vispār patiesībā spēj saprast pats sevi. Cik viņš ir fokusēts? Nu, tas ir viss tas emocionālais stils. Nu, un tad divi satiekās, katrs ar savu emocionālo stilu, un bieži izveidojās šis te strīds. Nu, un tā kā tas strīds, nu, viņš nevar būt bezgalīgs, jo nekam, nu, arī psihē, arī dvēselē ir savas robežas. Viņi nevar ilgstoši atrasties kaut kādā saspringumā. Nu, tā kā viņi nevar atrasties saspringumā, tad viņai pienākās kaut ko darīt, lai viņi nomierinātos. Jums jāzina tas, ka ir 46 veidi, kā veseli un neveseli cilvēki nomierinās, lai to uzbudinājumu, kas ir dvēselē, nolikt uz leju. Ja? Un tā, ka viņi nomierinājušies, parādās atkal kaut kāds laiks, ja tas vīrietis atkal ir ielāčojis ar netīriem zābakiem virtuvē, vai tā sieviete atkal uzvilkusi to šausmīgo kleitu, un strīds atkal ir turpat, kur viņš ir.
Jā, nu, klausītāji arī ir iesaistījušies, un viņi to dēt diezgan aktīvi, un, nu, Anna saka tā, ka dažreiz šķiet, ka tas tiek darīts tīri izklaides pēc cilvēkiem trūkst tas izjūtu, vai tā varētu būt, ka cilvēks jūtas garlaikots un tāpēc mēģina provocēt strīdus?
Nu, ja es varētu tā ātrumā iedomāties, nu, tad mums ir jābūt ļoti labā kompānijā, lai mēs to izbaudītu kā prieku. Nu, mēs patrenējamies, jā, nu, ja varētu teikt, tad tādā veidā pamācamies strīdēties, ja neesam iemācījušies strīdēties. Bet es domāju, ka es šeit nebūšu tas lielākais speciālists, kas par to var teikt, bet, ja ir šādas vēlmes, tur ir daudz dziļāki psiholoģiski faktori, kas rosina cilvēku visu laiku būt tādā stāvoklī, jā.
Nu, varbūt ir tāds cilvēks, ko mēdz dēvēt, nu, citreiz ir tāds apzīmējums arī kašķupolis, mēdz tā citreiz teikt, nu, ka cilvēks tiešām ir tāds, kas viņam ir grūti sadzīvot. Tas varētu tā būt, kā doktors Jansons to varētu raksturot?
Nu, kašķupolis ir kašķupolis, jā, un tāds viņš ir, un tā viņš arī attieksies, jā, pret tām lietām, kuras viņam ir būtiskas, jo ik viens cilvēks, tad, kad viņš atrodas sasaistē ar citiem cilvēkiem, viņš vienmēr iedarbina sevi, jā, tādī mirklī, ka tas viņam ir būtiski, tas viņam ir vajadzīgi, vai viņam tas ir svarīgi, jā, tad viņš iesaistās ar visu savu dvēseli, un ja viņš ir kašķupols, tad pārsvarā viņam kaut kas Nu, gluži veselīgi laikam tas nav, ja, un būtu tomēr ļoti labi, ja šis te cilvēks tomēr tā, ja viņš pats netiek galā, viņš mēģinātu atrast ar kaut kādu speciālistu palīdzību, saprast, kur slēpjas viņa neapmierinātības pamati. Iespējams, ka viņš ir vīlies par kaut ko, kaut kādu, ja, un pats vairs nu, varbūt par to neapzinās, vai tieši apzinās, bet negrib atzīt, ja, es nedomāju to, ka viņi to dara aiz prieka, drīzāk viņi to dara tāpēc, ka viņu nu, personības ir tādas, nu, vai no vilšanās pilnas, vai agresijas pilnas, vai kaut kā tā, jā, un tur es nedomāju, ka tas ir sports, vai ka tas ir kaut kāda prieka iegūšana, jā.
Jā, un arī klausītājai arī ir piezīme par to, nu, un arī vienais jautājums, kā palīdzēt cilvēkiem jau cienījumā vecumā, kuri regulāri skatoties neiedzīgos TV seriālus ir nonākuši tādā atkarībā no konfliktiem un saspīlējumiem, nu tā arī varētu tiešām piekrist savā ziņā, jo jā, tas saturs ir balstīts uz nebeidzamiem strīdiem, un gal galā rezultāts ir tāds, ka saskarē ar tuviniekiem vairs nespēja iztikt bez strīdiem un jebkuru sarunu proti pārvērst konfliktā. Kā izvairīties no šādām situācijām vai ko darīt tad, ja mēs tiešām jūtam, ka tas otrs cilvēks ir, nu, kaut kādā ziņā viņam ir vajadzīgs strīds?
Nu, tas, ko man gribētos teikt, ka šeit tad tie tuvākie cilvēki, kas man ir apkārt, ja es esmu tas cilvēks, kurš ieurbies tajā televizorā un tajos seriālos, tad kas ir tie maniem cilvēkiem, kas man ir tuvākie un ir klāt? Vai viņi tiešām man ir klāt? Vai nav šī te vientulības un viena palikšanas sajūta, un nav sarunu partneris, nav cilvēks, kā cilvēks, ar ko es varu runāt, un tad es esmu atradus ļoti labu sarunu partneri šo seriālu, kurš iespējams man ir pacēlis augšā kaut kādas senākas manas mīlestības, manas būšanas, vēl kaut kādas lietas, un tur ir mans sarunu partneris, kurš man pretī nerunā. Bet es toties varu izteikties uz pilnu jaudu un pa pilnu programmu. Te iet runa jau vairāk par tām ģimeniskajām vērtībām, to, kā mēs esam ģimenē, vai mēs ģimenē esam ar iPhone'iem, planšetēm un televizoru, vai mēs ģimenē esam cilvēki. Es domāju, ka tas ir, tā ir tāda mana pietiekoši liela pārliecība, kad ir jautājums par mūsu intīmajām ģimeniskajām attiecībām. Kā tādām, par to siltumu, īstumu, patiesumu.
Bet vai varētu tā būt, ka cilvēkam izveidos tāds, nu tiešām, nu to varbūt varētu nosaukt par tādu ieradumu, reaģēt tādā noteiktā veidā?
Ieradums noteikti ir. Noteikti ir arī tādas lietas, ja savu izveidojās kaut kādi savi rituāli, jā. Iespējams, dažreiz ir tā, ka cilvēkiem no malas tas liekas diezgan tā dīvaini vai diezgan pabriesmīgi, jā, bet cilvēki jau ir pieraduši, jā, un viņiem ir tāds zobgalīgais stils. Bet droši vien, ka zobgaliskā stilā varbūt nebūtu tik tā lielākā bēda, ja, jo viens no tādiem ļoti spēcīgiem un ļoti nobriedušiem paņēmieniem, kā pasargāt savu, nu, dvēsele, tā tad ir humors, ja humors ir augstākā līmeņa, nu, tur aizsardzība, un bieži vien mēs pat varbūt ievērojam to, varbūt esam pamanījuši, jā, un es pats esmu pamanījis, teiksim, savās attiecībās ar dažādiem cilvēkiem, ja tu pasaki kaut ko tādu, un kas varētu provocēt kaut kādu strīdu vai nesaskaņas, tad vai nu es pats, vai nu kāds cits reaģē ar humoru, ar smiekliem, jā, un tā tālāk, jā, tā arī ir, nu, aizstāvība, un tā tad zobgalība, iespējams, ko es varu fantazēt, jā, ka tā ir tāda aizstāvība, jā, pret kaut kādām lietām, jā, kuras, nu, pastāv, jā, šo cilvēku starpā, jā.
Jā, nu,
kas ir tā viegla, mēs pašlaik par to vieglo pusi runājam, mēs nerunājam par to dramatisko pusi, kas, nu, aizved līdz milzīgai konfrontācijai, jā, līdz milzīgām, pat līdz tam, ka cilvēki, nu, nespēja apvaldīt savus impulsus, jā, viņi.
Jā, te ir arī jautājums, tur citu vienu no klausītājām Evi raksta, ka labdien, es esmu diezgan kašķīgi un ātri uzvākos, ko man darīt, vai iet pie psihoterapeita, vai arī kā pašai tikt galā, viņi tiešām atzīst, ka acīm redzot, viņi reaģē diezgan asi.
Nu, ir tā, ka, nu, neirozinātniekiem ir patiesībā tāda, nu, vienkārša padoms. Bet tas padoms prasa darbu ar sevi. Un tas darbs ar sevi ir tāds, ka zemapziņa, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Jā, un ja viņa, cilvēks saka, es ļoti ātri palieku, nu, uzvelkos, jā. vai krievi saka zavodžicas polabarota, ja, un ja, nu, tā impulsa kontrole ir tā problēma, ja, un kādā veidā to satraukto zemapziņu tas cilvēks var apstādināt, ja, nu, viņš tik tiešām laikam tas klasiskais skaitīt līdz 10, laikam ir tāds, nu, pats, ko var darīt, ja, jo kas tanīm brīdī notiek ļoti vienkārši, ir apziņa, kur tai apziņai pat ir savu konkrēta vieta smadzenēs, ja, kura pasaka zemapziņai, nomierinies, atslāpsti, padomā, saņemies, ja, nu, vienkārši, un tas ir pašam jātrenē, to var darīt pats. Nu, psihoterapeits var, principā, nu, tur ilgstošā kaut kādā kopdarbā, var atklāt to, kas ir šo te impulsu, kas ir šo te negatīvo impulsu iemesls, kāds dzīves notikums vai kāds salikums tas ir, jā, viņš var atklāt, tas ir tāds dziļāks darbs ar sevi. Bet tas, ka skaitīt līdz 10, nu, es ne, tas varbūt
jā,
arī ir.
Jā, ja drīkst papildināt, tad man prātā ienāca jā, par šim te 10, saskait līdz 10, un Einšteins savā laikā runājot arī par strīdēšanos un par konfliktiem, un strīdēšanos ar sevi pašu mīļāko un dārgāko, strīdēšanos ar otru cilvēku, teica, ka, nu, kamēr es neizmainīšu domāšanu, ar to pašu domāšanu es to strīdu neatrisināšu. Un tad šīs 10 līdz 10 skaitīt, man liek kaut ko tajā galvā bišķiņ padomāt.
Vai tie varētu būt, piemēram, tāda apzinātības treniņa vai kas tāds, nu, cilvēks varētu jā, izmantot?
Jā, noteikti.
Viņš pats saprot. Jā, vēl ir klausītājiem arī jautājums par to, nu, vai tiešām gudrākais vienmēr piekāpjas, jo, ja jau tā būtu, tad strīdu nebūtu, un kurš tad grib būt, tā teikt, nu, tāds palikt muļķa lomā. Vai šī piekāpšanās tā ir laba taktika, vai arī kas notiek, tad ir cilvēks piekāpjas un mēģina izvairīties?
Nu, tā ir tāda kā bruņurupucīša taktika, ko mēs mediācijā runājam. Jā, es piekāpjos, es aizēju, man nevajag, lai ir miers un viss, bet kas tad ir mani notiek, kas ir mani paši notiek?
Un kas notiek, ja cilvēks tā dara?
Nu, viņš visu laiku tā arī darīs, viņš nedzīvos savu dzīvi, viņš dzīvos ar domu, kad, lai es esmu labs, un lai par mani runā labu, ka es nestrīdos, es ļoti labi. Rekā, viņam tur kaut kas nepatika, es uzklausīju, bet svarīgākais ir klausīties, dzirdēt un sūtīt atpakaļ ziņu caur sevi, kā mēs viņu saucam par es vēstīm. Es jūtos slikti, es jūtos nesadzirdēts, es jūtos tā vai citādi un nebrukt virsū un tā jau nebūs brukšana un nebūs aiziešana, bet tā būs savu jūtu, savu emociju pateikšana un tas jau ir diezgan vienkārši.
Tā izklausos, ka tas ir vienkārši, bet man tomēr gribētos domāt, ka nav viss. Daktars Jansons arī teica, ka tiešām katrs cilvēks ir ļoti, ļoti sarežģīta būtne, un arī tā strīda situācija ir ļoti sarežģīta. Mums ir sazvanīts kāds klausītājs. Sveicināti, mēs klausāmies.
Cilvēkiem jau nepasaka, kāpēc viņi ieradušies uz zemes dzīvot. Viņi ieradušies, lai mācītos.
Jā, tā ir ļoti jauka doma, lai kā mēs arī to novērtētu, kā tad ir cilvēki uz zemes nonākuši vai kā ir radušies. Jā, nu savā ziņā mēs mācāmies visu dzīvi. Bet atgriežoties pie šī te, pie tās, nu, arī pie jautājuma, pie šīs lēdziena par to, ka cilvēks piekāpjas, vai varētu būt arī tāds nelabvēlīgs seks, doktor Jansson, kā tas ir cilvēks?
Es domāju, ja cilvēks piekāpjās, tad šīs te konflikts nav atrisināts. Jā, un līdz ar to viņš pastāv. Un viņš agri vai vēl izpaudīsies atkal un atkal un atkal. Un profesionālajā mūsu žargonā mēs lietojam šādu vārdu kā iestrēgšana. Jā. Mm-hmm. Cilvēks iestrēgs tanī, jā, gan viens, gan otrs, es tā teiktu.
Un tad viņš paliek tajā
konfliktā? Viņš paliek turpat, kur viņš ir. Jā, tikai tanī mirklī tas konflikta kulminācija ir notušēta, jā. Bet iemesli jau paliek, jo cēloņu seks jau var pastāvt. Tādas lietas arī pastāv.
Jā, nu sarunu par strīdiem mēs noteikti turpināsim, bet darīsim to pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Jā, mēs esam atpakaļ un turpinām sarunu par to, kā strīdēties un vai vispār ir iespējams strīdēties pareizi un arī ko mēs varam darīt lietas labā, tā teikt, lai tomēr būtu vieglāk. Jā, un vēl arī klausītājs saka, viena no klausītājiem saka tā, ka vīrs pēc dabas būdams miermīlīgs ļoti bieži piekāpjas, pat tad, kad viņam ir nodarīts pāri. Un mani tas vienmēr sadusmo un es ilgi par to, nu kā viņi raksta cepos, ja vēlos aizstāvēt viņu un izcīnīt arī taisnību un saprot, ka katrā katram pašam jārisina savas problēmas, tomēr ir grūti noskatīties, ka tu uz cilvēks ļauj sev kāpt uz galvas. Nu, mēs mazliet aizskatrā apspriedām arī iespējamās rīcības formas, ja tā var teikt, vai arī veidus, kā varētu mēģināt tikt galā strīdu situācijā. Un arī dr. Jansons pieminēja Džūlītes Dāras, nu tādus padomas, ja tā var teikt, vai arī tāds ieteikums. Varbūt, ka mēs varam mazliet klausītājiem palīdzēt šajā ziņā un kādu no šiem ieteikumiem arī pastāstīt, kā tas īsti ir, ko viņi par to domā.
Nu, tā galvenā doma, ko viņas ieteikusi, ir tāds, nu, varētu tos nosaukt par tādiem tā kā padomiem, jā. Ar tiem padomiem vienmēr ir tā, ka, nu, ar labiem padomiem ceļš ir bruģēts uz kurienu, mēs zinām, uz eli, jā. Te šeit mēs varam pasmaidīt, bet, nu, ir, padoms ir noderīgs tikai tad, ja tas cilvēks to pieņem un ieslēdz sevī kā, nu, kā sevi sastāvdaļa, tad tas padoms palīdz, jā. Bet viņa teica divreiz trīs rindiņas, jā. Tā pirmā lieta ir tāda, ja, ka tas konflikts, strīds vai debatas jāpārnes no personību apspriešanas uz idejas apspriešanu. Mm-hmm. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka jāmēģina atrast tie punkti, ja, kuros ir savstarpējās saprašanās. Ja. Un trešais ir strīdā jāmeklē, kam abi divi strīdus dalībnieki vai grupa ja, var piekrist, nevis nepiekrist. Ja. Un viņi iesaka to, ka strīdēties patiesībā vajag ņemt un izvēlēties kādu tēmu, nosēsties pretī un mēģināt pastrīdēties, pamācīties strīdēties, jo tas pārtrauc tādu neveselu veidu, kā cilvēki komunicē, un tās idejas ir tādu, kad mums mazāk ir jārunā un vairāk ir jāklausās. Jā. Mums jāpārtrauc ir noraidīšana un jāsāk runāt par pārliecināšanu, jāizmanto argumentu, un trešais ir, ka nevajag aizvērt otram muti, bet tā vajag atvērt prātu, jā, savu, jā, nu tādi tie padomi ir.
Jā, ļoti labi, ja drīkst, man nāk prātā tūliņ Maršals Rozenbergs, kurš tieši šo pašu arī runājot par mediāciju, viņš saka, es vēroju cilvēku, es nevērtēju, bet ja es runāju un vērtēju, tad par notikumiem un lietām, nevis par cilvēku pašu.
Bet vai var būt tāda situācija, ka strīds nav atrisināms? Ir tāds labs piemērs, manuprāt, ir tāda karikatūra, kur divi cilvēki skatās viens otram pretī stāv un pa vidu ir no vienas puses liekas, ka tas ir skaitlis 6, no otras puses skaitlis 9. Vai ir tādas situācijas, kur ir jāpieņem, ka strīds nebūs atrisināms? Ko tad darīt? Klausītājs saka, ka tad varbūt arī strīds mūža garumā.
Jā, bet kas tad to strīdu, kur viņš radies?
No kurienes viņš ir sākums?
Jā, atrod, nu kur tad viņš radās, jo nekas nerodās tukšā vietā. Kaut kādu sēklu ir ielicis.
Jā, vēl ir arī konkrēts.
Nu, es varbūt tad mazliet iztēlojos, kā tas ir fiziski, kad divi cilvēki stāv un skatās uz to 9 vai 6. Tas jautājums tagad ir tāds. Uzdosim jautājumu. Sakiet lūdzu, kāpēc gan viens, gan otrs nevar aiziet otra pusē un paskatīties, kā izskatās no viņa puses. Šīs te skaitlis, jā. Cipars.
Tas ir tas atrisinājums.
Jā, tas ir atrisinājums. Aizēju otra pusē un paskaties.
Jā, nu, klausītājiem ir arī jautājums, piemēram, tas arī ir par dzīvi, kā strīdēties ar priekšnieku, nezaudējot darbu, jo tiešām var būt situācijas, kad, nu, piemēram, organizācija ir hierarhiski būvēta, ir priekšnieki, ir padotie, kā tad rīkoties?
Nu, tur ir tā, ka manā dzīves pieredzē es esmu arī sastapies ar cilvēkiem, kuri ir varbūt arī cietuši no tā, ka viņi atrodās neveselīgās darba attiecībās, jā, un neveselīgas darba attiecības ir tādas, vai nu tu atrodies kaut kādā mobinga situācijā, kurā kolēģi tevi grauž un ēd nost, jā, vai arī, dzen, tu atrodies situācijā, kur priekšnieks tev grauž un ēd nost, jā, un cilvēkiem šādas te situācijas, ja viņas ir ilgstoši, viņas rada pilnīgi reāls veselības problēmas. Un veselības problēmas ir gan saistītas gan ar ādu, gan ar gremošanas traktu un vēl. Un tā ir ļoti sarežģīta lieta, jā. Un jāsaprot tas, ka ik viens cilvēks ir atkal ar savu patību, ar savu es, ar savu ego. Un ja viņš ir priekšnieks, tad viņam ir visa šī te bagāža sarežģītā, viņš attiecīgi arī rīkojās. Nu, un darbiniekam varbūt ir savādāk, nesaskanīgāk ar šo te ego un bagāžu. Nu, viņi atrodas principā konfliktā. Jā. Tas darbinieks, nu, viņš baidās konfliktēt, jā, jo viņam ir bail, ka viņš tiks atlaists, ka viņš tiks pazemots un tā tālāk. Dažreiz tā arī notiek, jā, un tas ir ārkārtīgi slikti un ārkārtīgi neveselīgi.
Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti.
Sveicināti. Man ir tāds jautājums. Ne, nu, faktiski arī tas, laikam, viens no strīdu paveidiem, ja es neesmu ne psihologs, ne dakteris. Visa valsts pāris gadus apakaļ sekoja, nu, ļoti nepatīkamāk lietai. Sauciet to pa bofingu vai pa mobingu, es nezinu, bet attiecībā viss, kas tika veidots pret knābu, pret jutu strīķi un tur Sveģionaks bija. Sakiet, lūdzu, nu, man tad tagad slinkums iet iekšā un skatīties, vai principā par tā, nu, to var uzskatīt tādu strīdu, kas notiek darbā, jā, bet, nu, vai par to ir kaut kāda atbildība vai nav, jo tas ir ļoti, ļoti nopietna lieta, manuprāt. Paldies!
Paldies, jā. Tāds ļoti, ļoti nopietns jautājums, vai mēs varam tādus, nu, lielus, lielus konflikts arī savā ziņā uzskatīt, nu, tomēr par strīdiem. Strīds varbūt ir konflikts latviskais apzīmējums.
Jā, tas tā būtu, jā. Bet, nu,
bet tas ir publisks strīds, nu, piemēram, jā, amatpersonas reaģē ļoti asi vien pret otru.
Jā, nu, tas, kā tu uztver? Tas kā amatpersonām ierēģiem, kuriem darbiniekiem tā starp reģioniem, starp valstīm strīdi notiek, un viņi jau ir, kā tu teici, Kristiem, tie jau ir konflikti, tās jau ir cita ranga, jau tie, tās eskalācijas, jā, konflikti.
Jā, bet klausītājs jautājums arī bija par to, kā tad, nu, kā uz to reaģēt.
Novērot.
Un izdarīt secinājumus.
Izdarīt secinājumus.
Kā tas attiecās?
Savus viedoklis. Mm-hmm. Jautājums ir tāds, cik lielā mērā tu vēlies teikt savu viedokli vai kā sevi pozicionēt, jā. Nu, nu.
Jā, un strīdos tas, ko nu, mēs arī runājam un daram, un es arī mācos runāt par sevi. Es vēstīs manas pārdomas, manas domas, manas sajūtas, manas vajadzības, nebraucot virs otram cilvēkam vēl jau vairāk strīdā, kurā es tieši neesmu iesaistīts.
Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies.
Labrīt. Šeit es dzirdu, ka klausītāji runā par mobingu darbvietās, ka priekšniecība attiecīgi neizprot savus padotos, bet man jāatzīmē ir jauna tendence, ka patreiz notiek tā, ka ģimenes ārsti ārkārtīgi valdonīgi, ārkārtīgi nejūtīgi izturās pret pacientiem un nepieņem akūtajās pieņemšanās, akūtos pacients atsakās vienkārši atkalpot un arī neizraks dažādas higienas preces un pastāvīgi tā notiek un izveidojās tāda situācija, ka, piemēram, pierakstoties pie ģimenes ārstiem, ik pa laikam jāmaina ir ģimenes ārsti, jo ģimenes ārsti sāk klaigāt uz pacientu, saka, lai iet projām, kad netiks apkalpoti, ja? Un šitā problēma tagad tiešām paceļās, jo ģimenes ārsti ir iedomājušies, neskatoties uz visām savām problēmām, ka viņi var kliegt uz pacientiem, ka viņi var neizrakstīt higienas preces, un ka viņi var atteikties apkalpot akūtajās
periodā pacientus. Jā, paldies.
Un es domāju, ka ģimenes ārsti, tādi, varbūt, ka vajadzētu šo pārformēt, ka kadreiz bija terapeiti, kas pieņēma, ka cilvēki gāja, kur vēlās, un varbūt tāds ģimenes ārsti institūcijas tā īsti nedarbojās Latvijā. Paldies, uzredzēšanos.
Paldies. Jā, paldies par aktualizēto jautājumu. Nu, tāds, es teiktu, diezgan daudz, visa kā ir vienlaikus, un varbūt mēģināsim, nu, kādu vienu aspektu izpētīt. Nu, kaut vai, piemēram, to, ka profesionālis reaģē ļoti asi uz iespējams savu klientu vai šajā gadījumā ārstu uz pacientu. Kas varētu būt šāda strīda? Pamatā spriedze, slodze, liels darba apjoms. Kā tad tik galā ar to situāciju? Kā tas varētu tikt risināts?
Profesionāls atrodas savā psihoemocionālajā stilā. Pacients atrodas savā psihoemocionālajā stilā. Viņi nevar atrast saskaņas punktus. Jā. Veselības aprūpes sistēma. Nu, laikam viņai ir tāda, nu, nevisai veiksmīga, varbūt, pašlaik Latvijā.
Bet, nu, noteikti, nav jau vienīgā valsts, kur tāda vēl
ir. Jā, nu, tas ir dīvainā kārtā gadu desmitiem, ja. gadu desmitiem ir, ir kaut kādas nozares, ja, kuras nekādīgi nu, nevar sakārtot tā, lai visi spēles dalībnieki ja, būtu nu, laimīgi ja, par šo lietu. Ja. Un bieži vien nu, es esmu tā kā profesionāls un es esmu mācījies to lietu un strādājis dažādos, ja, dažādām politiskām sistēmām. Ja, un tā, tā, man arī izbrīna tas, ka nu, šādas lietas nu, nevar tā sistēmiski sakārtot. Bet katrā ziņā pilnīgi ir skaidrs tas, ka tas ārsts, kurš kliedz uz pacientu, nu, viņam laikam kaut kādā veidā ir grūti. Un ja viņam ir grūti, jā, tad viņš nemāk tik galā pats ar sevi, un tā tas iespējams arī izpaužās. Un droši vien turpat arī otrs cilvēks, jā, kurām arī grūti, un kurš grib palīdzību, un viņš nedabū palīdzību tādā veidā, kā viņš dabū, kā viņš vēlētos, un šīs te konflikts ekskalējās. Jā. Tas ir viss.
Jā, bet noteikti arī nu, tad katra cilvēka ziņā ir mēģināt saprast, kādas tad ir. Tā kā jūs jau abi tīvamilēs iepriekš teicāt par vajadzībām.
Par vajadzībām, jā.
Jā, ir arī jautājums, Andrejs jautā, kam strīda laikā būtu jāpievērš īpašu uzmanību, un vai var, un kā var iemācīties strīdēties?
Strīdēties mēs mācāmies no bērnības. Nu, kā tas mājās notiek? Mājās jau bērni savā starpā, vecāki ar bērniem. Kā mēs strīdamies, kā mēs to daram, kā mēs uz to skatāmies.
Bet, ja nav izdevies iemācīties, piemēram, varbūt arī situācijas, ka vecāks saka, nē, tagad tāds kašķīgs ej prom, un vai arī slēp savus strīdus no bērniem, un bērns nav iemācījies strīdēties, izaug pa lielu cilvēku un nemāk. Kur viņš var iemācīties to darīt?
Labs jautājums, kur viņš var iemācīties to darīt. Ja ir vēlme to iemācīties darīt, tad noteikti atradīsies vieta vai cilvēki, vai pats galu galā, jo literatūras klāsts un rakstu klāsts un ļoti labu lietu stāsti ir pieejami daudz, gan taustāmā veidā grāmatās, gan arī dažādās profesionālās zinātniskās vietnēs un ļoti vienkāršā valodā, bet skolā arī mums to jāmācās, un būtībā pat svarīgākais ir iemācīties klausīties, jo runāt mēs runājam ļoti daudz. Mēs neprotam klausīties, bet klausīties ar vienu knifu, klausīties un dzirdēt. Mācamies klausīties un dzirdēt.
Jā, nu varbūt reizēm ir arī tā, ka ir vērts analizēt situāciju, jo viena no klausītājām arī raksta, ka viņas nu, šobrīdējā situācija ir ļoti smaga, pēc visu spriežot, jo viņi turpina dzīvot ar savu vīru, viņi ir laikam salīdzinoši nesen izveidojuši ģimeni, viņiem šobrīd ir arī bērniņš, viņi dzīvo pie vecākiem. Vai tas ir atrisināmi, vai arī nu, tas varētu būt viens rezultāts, ka viņiem ir jādodas meklēt savu dzīvesvietu? Vai ir iespējams, piemēram, regulēt paaudžu attiecības? Jo tur arī ir strīdi daudz, cik nu, stāsta klausītāji.
Es domāju to, ka paaudzēm nav nozīmes. Jā. Nozīmes ir tanī, ka vai cilvēks vēlās vispār piepūlēties, mainīt kaut ko. Jā. Ja cilvēks nevēlās piepūlēties, tad viņš nekad nemainīsies. Jā. Protams, var respektēt to, ka viņam ir savs temperaments, kurš ir iedzimts, bet tai pašā laikā raksturi cilvēks var mainīt jebkurš. Un es domāju to, ka tas ir zināms mīts, jā, ka cilvēki, kur ir ar, nu, tu jau ar sirmām galvām, jā, ka viņi nevar neko mainīt. Nu, tā, es tam nevarētu piekrist, jā, jo cilvēks var mainīties jebkurā vecumā, un galvenais jau ir tas, ka šī te piemērā, kas nu, pat atskanēja, tomēr vajag padomāt par to, kādā veidā, jā, kādā veidā savus vajadzības un savus vēlmes šī sieviete varētu atnest tā, nu, apkārtējiem, jā, pateikt. Tieši tā, kā jūs teicāt, es jūtos šādi, es vēlos to, man tas ir svarīgi, ja jūsu teiktais atšķirās no tā, kur mēs varam atrast nu, kopsakarība.
Ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies.
Labdien, ziniet, es ļoti, ļoti gribētu šeit pateikt vienu tādu lietu, kas mums, diemžēl, šī laikā ir ļoti populāra. Ir daudz cilvēku, kas ir negatīvi noskaņot pret visu. Es domāju, arī tā kundze, kas runāja, viņa apvaino visu to kopumu. Nevar apvainot vienu cilvēku, teiksim, grupu vai kaut kādu amatgrupu. Ir cilvēki, kur vaino visā valsti. Ir cilvēki, kur vaino visus ārstus. Bet tur atrodas individi, kas ir ļoti lieliski, brīnišķīgi cilvēki. Es domāju, tā viņiem ir liela sāpe. Vai tas nav strīda sākums, ja es esmu negatīvs un viss man nepatīk, un es eju un paceļu karogu un saku, jūs visi esiet slikti.
Paldies. Jā, nu kā ir, varbūt arī cilvēka personībā ir kādas iezīmes, kas liek visu laiku, vai arī pieredze, piemēram, jūs, dr. Sensons, jau minēja, man liekas, par pieredzi. Vai var tā būt, ka ir cilvēks visu laiku neapmierināts un tāpēc viņš strīdās, vai arī kaut kas tiek aktualizēts, vai tas ir iespējams vispār?
Var šeit varbūt paskatīties no tāda redzes viedokļa, ka cilvēks, viņš ir iemanījies visu laiku pielietot kaut kādus pāris savus uzvedības modeļus. Šie te uzvedības modeļi, diemžēl, apkārtējās dzīves situācijās izdara to, ka viņam neveicās. Jā, viņš nav bijis sekmīgs, jā, viņam ir bijis vilšanās jūtas, un vilšanās jūtas ir ļoti, ļoti spēcīgas, jā, un līdz ar to viņš ir neapmierināts. Viņš īsti nezina citus rīcības un uzvedības modeļus, un līdz ar to nu, viņš atrodas tur, ka viņš atrodas. Nu, mēs atkal nonākam pie kašķu poļa.
Pie kašķu, jā.
Jā, jo viņš nevar paskatīties savādāk. Jā, un tas, ka cilvēks to savu vilšanās jūtu vai savus negatīvo to periodu, ja, ka viņš izplata visapkārt uz citiem cilvēkiem, ja, tas jau ir saprotams pats par sevi, ja, kuram interesē cilvēks, kurš visu laiku ir negatīvs. Nu, jāsaka godīgi tā, kuram interesē visu laiku nodarboties ar negatīvu cilvēku, ja, agri vai vēlu notiek attālināšanās.
Jā, tad zaudē attiecības, bet vai varētu būt vēl, nu, mēs vēl uz šo jautājumu varbūt varam vēl pagūt atbildēt tā īsi, vai var tā būt, ka tā pieredzes daļa tā kā nav pazudusi pavisam un izraisa jaunu strīdu un cilvēks atsaucas atkal uz senu ievainojumu? Nezinu, 20 gadus varbūt viņš var domāt par kaut ko, vai liekas, ka ir tas atrisinās.
Kas tā var būt, jā. Tā ir tā iestrēgšana, ja? Jo mums taču ir tas mūsu brīnišķīgais orgāns smadzenes, ja? Un ja kaut kāds notikums atstāja šīs te smadzenēs pēdas, ja? Kaut kādā konkrētā vietā, kaut kādās konkrētās nervu šūnu savienojumā, un tad, kad cilvēks viņu apslāpē, nu, cilvēks var apslāpēt šo te trauksmaino vietu uz gadu desmitiem, un pēkšņi kaut kāds ļoti spēcīgs impulss, jā, to visu var pacelt atpakaļ, un tas viss turpinās, jā.
Jā, jau tad, kad nav
izārstēts. Tas sasprindzinājums kaut kur tanī zemapziņas vietā viņš sēž, un viņš nav izārstēts.
Jā, un mediācijā mēs ar to arī saskaramies, kā sarunas sākumā runājām, ja atnāk strīdamies pa lietām, pa materiālām vērtībām par to, un tad beigās nāk ārā ļoti seni neatrisināti attiecību strīdi, un tā kā dakteris Jansons saka, tas iestrēkst, bet tu esi aizmirsis kaut kādu mirkli, un kaut kas to puļķīti parāva, un viņš nāk ārā.
Jā, tad tiešām jāiesaka klausītājiem laikam izpētīt sevi vispirms, tā kā jūs teicāt, nu, pirmais tiešām savas vajadzības apzināties, mazliet ievilkt tālpu, jūs teicāt arī skaitīt līdz 10, un tad mēģināt šo strīdu atrisināt. Jā, paldies mediācijas speciālistei Lolitai Strodai un arī psihoterapeitam daktarim Andrim Jansonam. Klausītājiem novēlam, lai jums izdodas atrisināt savus strīdus.